Багышталу. Берт Брунмейер. Сол себептен мен осындай азап көріп жатырмын. Ал соған еш ұялмаймын. Себебі кімге сенім артқанымды білемін. Оның қайтып келетін күніне дейін өзінің маған аманаттаған ізгі хабарын аман есен сақтайтынына кәміл сенемін. Тимотейге арналған бірінші қат, бірінші тарау, 12-ші аят. Біздің жетекшіліктегі ережелер деп аталатын миссиямыздың студиясының қабырғасында тот басып кеткен 30-дық калибрлік снарядтың гильзасы тұр. Ол арнайы ағаштан жасалған негізге орналастырылған. Бұның мәсіхшілердің дыбыс жазатын студиясын көркейтіп тұрғаны өте қызық. Алайда оның өзіндік тарихы бар. Бұл гильза соғыстан кейінгі көптеген әскери құрылғылардың арасынан қалған. Бұларды инженерлер Сайпан аралында радиостанцияны орнатып жүріп, әрі алаңды тазалап жүріп, тауып алған. Сол жерде қиыр шығыстан эфирге шығу керек болған. Ол өзін-өзі өлтіру тауы деген төбенің баурайынан табылған. Сол жерде мыңдаған жапондық жауынгерлерді өлімге бетпе-бет кезіктіріп, жақтас әскерлердің жақындап келе жатқаны секілді көрсеткен. Сол өлім орнында кейінірек ең үлкен радиоантенна орнатты. Соның көмегімен мәңгілік өмір жайлы барлық оңтүстік Азиядағы адамдарға хабарды тарататын болды. Берт Брунмейер секілді ешкім ешқашан трагедия болған жерде осында жеңістің үлкен өзгерісін жасаған емес. Өзі қарапайым, инженер мамандығын жақсы игерген. Өмірінің көп бөлігін елшілердің радиостанциясында техникалық тарапынан көп қызмет етті. Мен Берт Брунмейер мен Филиппинде, яғни Манила қаласында тұрған кезде алғаш рет кездестім. Сол жерде біздің Азия үшін радио эфирге шығатын орталығымыз орналасқан еді. Берт берген сөзін ешқашан жерге қалдырмайтын адам еді. Немесе босқа уәде бермейтін. Сондықтан оның айтқандарын адамдар зейін қойып тыңдайтын. Менің 9 жастағы балам миниатюралық радиостанциясының құрылымы туралы ғылыми жұмысын бастаған кезде Берт қана бұл өте-өте маңызды жұмыс деп айтқан еді. Ол Стивпен күніне бірнеше сағат бойы бірге болатын. Сөйтіп оның жобасына көп көмектесетін. Берт балалармен бірге отырып, оларға транзистор мен электронды лампалардың айырмашылығын түсіндіріп беруге шыдамдылық танытып отыратындардың бірі болды. Себебі оның білімі өте жоғары кернейдегі станцияда бағдарламаларды бүкіл әлемге эфирге шығаруға монтаждар жасауға жеткілікті еді. Берттің мінез құлқына қатты тәнті болатынмын. Ол өз ісіне толықтай бағышталған, сабырлы және жарқын жүзді болатын. Ол өзін толықтай Иса Мәсіхке бағыштаған. Оған бар күшін салып қызмет етті. Бір құрылғыларға мұқтаж болған кезде Берт миссияның қаражатын жұмсаудың орнына өзі барып базар аралап, Манделаның қоқыс салатын жәшіктерін ақтарып, әртүрлі қосалқы бөлшектер тауып алатын. Содан соң бәрін бірге жинағанда бөлшектері дүкеннен сатып алғаннан гөрі сапалы жұмыс істейтін. 1983 жылы 22 шілде күні Берт Құрама Штаттарында ем алып жатқан әйелі Энджимен телефон арқылы сөйлесті. Берт оған: жақын күндері алаңға қысқа толқынды антенна орнатамыз. Сосын KSAI күшті радио таратқышты реттеп, толықтай жұмысқа қосамыз деп хабарлаған еді. Берт әйеліне қоштасар алдында: жарайды, келесі жұмада кездесеміз деді. Бірақ та жұма күні Берттің денесі Сайпан аралындағы протестанттардың мазарында жатыр еді. Болған оқиға мынау. Құрылғыларды жинап жатқан кезде аяқ астынан радио таратқыш жана бастады. Берт жүйені өшіру үшін орталық электрошитке асығып бара жатқан кезде аяғы шалынып, жоғары вольтты сымның үстіне құлайды. Алайда әйел айтқандай, ол құтқарушының қолына құлады. Бірде біреу былай айтқан екен: Құдайдың балалары үшін бақытсыз оқиға болмайды, тек оқиға ғана болады. Бұл нақты Бёрдпен болған жағдайға сай келеді. Үйге оралу деген Бёрдтің соңғы оқиғасы туралы оның әйелі Энджи былай деп жазды: онымен бірге сүрген өмірімде мен балаларыммен бірге үйде жиі қалатынмын. Оның қандай жағдайда үйге қайтып келетінін білмедім. Тіпті қайтып келеді ме? Егер біреу Құдайдың еркін жасап жүрсе, қауіптілік немесе қауіпсіздік деген атымен болмайтынына сенімдімін. Кейде Берт өлімге өте жақын болған кездері болды. Кейде содан әрең сытылып шығатын. Сондықтан оның өлімін бақытсыз жағдай болған жоқ деп сеніммен айта аламын. Бұл біздің әкеміздің жоспарында болды. Елші Паул осы жайлы өте анық айтқан. Осы тәнімізді тастап, иеміздің қасында орнығуды қалаймыз. 2 Қорынтықтарға арналған хат, 5 тарау, 8 аят.